ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብዚ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናይ ሎሚ ዕለት 20 ጥሪ 2018 ዓ.ም መደብና ዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፔሩ ዘካይዱ ዘሎ ሃዋርያ ምብፃሕ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ንሕብር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝፀተነልዎ ሃገራት ቺለን ፔሩን ቅዱስነቶም ብፅቡቕ ሰላሰል ከም ዘሎ ካብ ቦቱ ፀፀኒሑ ዝለኣኽ ሓበሬታን ከመልክት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድማሊ መደብናብ ዝመሓላለፈሉ ዝነበረ ካብቲ ምስ ተወከልትን ህዝብን ናይ ኣማዞንያ ኣብ ተቋም ጎርኼ ፓሳድሬ ናይ ፑርቶ ማልዶናዶ ተራኺቦም ቃሎም ሂቦም ምስ ባረኽዎም ካብቲ ቦታ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ኦጋር ፕሪንሲፒቶ ዝበሃል ምዕቆብ ድኻታት ትሕቲ ዕድመን መንስያትን ዝርከብዎን ክኸዱን ቃሎም ክህቡን እዮም ኢልና ነይርና። ብፅበት ግዜ ከዓ ነቲ ኣብ ተቋም ጎርኼ ፓሳድሬ ናይ ፑርቶ ማልዶናዶ ንተወከልትን ህዝብን ናይ ኣማዞንያ ንዘስምዕዎ ቃል ጅምር ኣቢልና ብምግዳፍ ሎሚ ክነመሓላልፈልኩም ኣቲናዮ ብዝነበርና ቃል እንሆ ነቕርበልኩም።
ኬሪዶስ ሄርማኖስ ሄርማናስ ቬዮ ኬ ሃን ቬኒዶ no solo de los rincones de esta Amazonia peruana, sino también de los Andes y de otros países vecinos. Qué linda imagen de la iglesia.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣማዞንያ ናይ ፔሩ ከም ዝመጻእኩም እዕዘብ ኣለኹ። ኮይኑ ግን ካብ ጎረቤት ሃገራት ዝመጻእኩም ንርኢ ኣለኹ። እዛ ዶባት ዘይትፈልጥን ኩሎም ኣህዛብ ቦታ ክረኽቡላ ዝኽእሉን ቤተ ክርስትያን እዚኣ ክንደይ ኮን ትፅብቕ? ከምዚ ኢልና ክንዮ ቦታናን ወገናን ሰጊርና እንራኸበሎም ግዜያት ክንደይ ዘይመድለዩና ከመይ በዚ ከምዚ ተስፋና ዘሕድስ ናይ ርክብ ባህል ክንፈጥር ንተባባዕ። ብፁእ ኣቡነ ዳቪድ ስለቲ ዘቕረብኩምለይ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃላት ኣመስግነኩም፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ። ከምኡውን ኣርቱሮን ማርገሪታን ስለቲ ተመክሮኹምን ዘካፈልኩምና ምስክርነትን እግዚኣብሔር ይሃበለይ። ኣብቲ ዝሃብኩምዎ ምስክርነት ኣብዛ ዝተረስዐትን ብዙሕ ዝቆሰለትን ዝተገለለትን መሬት ኮይና ዋና ዘለዋ መሬት ክትበፅሑን መጺእኩም ኢልኩም ከምዚ ኢልኩም ብንጽሕና ምዝራብኩም ከመስግነኩም እወ ብሓቂ ዋና ዘለዎ መሬት እዩ። እኳ ዳ ሓይሊ ቓል ወሲኽኩም ክትብልዎ ኣለኩም ዋና ዘይብሉ መሬት ኣይኮንኩምን። እዛ መሬት እዚኣ ዋና ኣለዋ፣ ኣሽማት ኣለዋ፣ ገጽ ኣለዋ። እዚ ኸዓ ገጽኩምን ኣሽማትኩምን እዩ፣ ንስኹም ኢኹም። እዚ ዞባ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሽማ ኣለዎ፣ ማድሬ ደ ዲዮስ፣ ኣደ እግዚኣብሔር ዝብል ሽማ ኣለዎ። ንኖና እግዚእትነ ማርያም ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ካብ ሓደ ነዊሕ ዘይፍሉጥ ቁሾት ከምዚ ናትኩም ዋና ዘይብሉ መሬት እትመጽእ ጐርዞ ጓል እያ። ኣብቲ ቕሾት እቲ ግን ሓደ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ዝለዓለ ሰላምታን ጸዋዕታን ተቐቢላ ኣደ ኣምላኽ ንምዃን። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 25 ነዚ ነገራት እዚ ካብ ጠቢባንን ማእምራንን ሰዊርካ ንሕፃናት ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ ዝበሎ ንንኣሽቱር ጥራይ ዝግለጽ ዓበይቲ ታሕጓሳት ኣለዉ። ንስኻትኩም ኣብ እኖና እግዚእትነ ማርያም ክትጥምትዎ ዘለኩም ዓብዪ ምስክርነት ጥራይ ዘይኮነ ሓንቲ ኣደላትኩም ኣደ ኣብ ዘላቶ ኸዓ እቲ ግናይ ስምዒት ናይ ማንም ኣይኮንኩን ወገን የብለይን ዝብል ስምዒት ዘኽትምና የለን። እዚ ስምዒት እዚ ርግጽነት ናይ ስድራ ቤት፣ ርግጽነት ናይ ሓደ ህዝቢ፣ ርግጽነት ናይ ሓደ ሃገር ናይ እግዚኣብሔር ካስስ ምስ ጀመረ እዩ ዝቕላቐል። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ቅድሚ ዝኣገረ ኸረጋግጸልኩም ዝደሊ እዛ መሬት እዚኣ ዘኽታም ኣይኮነትን። መሬት ኣደ እያ። ኣደ እንተልያ ኸዓ ደቂ ኣለዉ፣ ስድራ ቤት ኣሎ፣ ማሕበረሰብ ኣሎ። ኣደን ስድራን ማሕበረሰብን ኣብ ዘለዎ ግድን ጸገማት ኣሎ። ኮይኑ ግን ካብ ካልእ ብዝተፈለየ መንገዲ ንኽትምክቶ ሓይሊ ብርግጽ ትረክብ። ነዚ ርግጽነትን ተስፋን ኣጸልሚቶም ነዛ መሬት ኣደ እግዚኣብሔር ዋና ዘይብላን ምዃንን ክገብርዋ ዝስዕሩ ገለ ሰባትን ክትዕዘብ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ብቐሊሉ ንንግድን ንሸቐጥን ክትጥቀመሉን ክትምዝምዞን እትኽእል መሬት ከይገብርዎ ኣብ ገዛውትናስ ይኹን ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና እዚ መሬት እዚ ዘኽታም ኣይኮነን ኣደላቶ ኢልና እንተተጋገምናዮ ዝበለጸ እዩ። እዚ ሰናይ ዜና እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ክነብር ኣለዎ። ነዚ ሰናይ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝኾነ ደቂ ኣምላኽ ምዃንና ምፍላጥን ንኻልኦት ምንጋሩን ነቶም ካልኦት ከም ኣሕዋትና ንኽንቅበሎ ይሕግዘና። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ብዛዕባ ናይ ምጉሓፍ ባህሊ ተዛሪበ እየ። እዚ ባህሊ እዚ ብምውጋን ጥራይ ኣይዕግብን እዩ። እንታይ ደኣ ንኻልኦት ሱቕ ንኸብልን ንጥቕሞም ንዘየገልግል ከምዘየ ለኹ ቆፅርዎን ከወግድዎን ይቃለሱ። እቲ ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ ዝብል ናይ ሃልኪ ጻዕሪ ንኻልኦት ዓፊኑ ብምሓዝ ዘስዕቦ ስቓይ ዕብየቱ ኣይድድኦን እዩ። ሽም ዘይብሉ፣ ዋና ዘይብሉ፣ መጥመሪ ዘይብሉ ባህሊ እዩ። ኣደ ዘይብሉ ኮይኑ ጥራይ ሃልኪ እምበር ካልኣይ እንታይን እዩ? እታ መሬት ከዓ በዚ መንገዲ ዝትጥመት፣ ኣብኣ ዘሎ ዱር ውሓይዝ ፈልፈልቲ ዓይኒ ማያት በዚ መንገዲ ክሳብ መወዳእታ ይምዝምዝዎም። እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ትዝገደደ ክትጥቀመሎም ኣብ ዘይትኽእለሉ ክሓውሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣብፂሖም ይገድፍዎም። ወላ ንደቂ ሰባት እውን በዛ ኣገባብ እዚዮም ጥቅምሎም። ተጠቒምካ ምድር ባይ ክትፍውሶን ክትመልሶን ዘይከኣል ኩነት። ነዚ ነገራት እዚ ንክሓስብ ሓንቲ ተቐንዞ ነገር ክዕልለኩም። ንግድ ደቂ ሰባት ትብል ሓረግ ካብ ምስማዕ ሓሊፋ ዳርጋ ተለማሚድናይ ኣለና። ኮይኑ ግን ከም ሓቁ እንተ ኮይኑ ባርነት ኢና ክንብሎ ዘለና። ባርነት ስራሕ፣ ባርነት ፆታዊ ርውየት፣ ባርነት መክሰብ ወዘተ። ኣብዛ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣዲ ኣምላኽ ዘላ መሬት እዚ ነገራት እዚ ምህላው ብጣዕሚ ይሕዝነኒ። ክንደይ ኣንስቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይወረዳ ተዋሪደን ከዓ ግዳይ መወዳእታ ኣልቦ ዓመፅ ዘይኮና ተባዕታዊ ልዕልና ዘደንፍዕ ባህልና ማዕበልካ ንዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ንቡር ክንቅበሎ ዘይከኣል እዩ። ገጽካ ጠዊኻ ርኢኻ ከም ዘይርአ ከዓ ምዃንን ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ምናዳ ኣብ ጉብዝና ዝርከባ ኣብዚ ውርደት እዚ ክወጥቃ ምርኣይ ኣይከኣልን እዩ። ብዙሓት ሰባት ገዛን መሬትን ስራሕን ደልዮም ኣብ ኣማዞንያ ተሰዲዶም ንገዛ ርእሶምን ንስድራ ቤቶምን ብሩህ መጻኢ ደልዮም እዮም መጺኦም። ትሑትን ድኻን ኮይኑ ግን ክብረት ዝነበሮ ናብሮኦም ገዲፎም እዮም መጺኦም። ብዙሓት ካብዚኦም እቲ ኣብ ዝርአ ናይ ስራሕ ዕድል ናይ ዕደና ወርቂ ስራሕ ነቲ ድኽነቶም ከብቃዓሎም ብምእማን ብዕባህን ቀውታን ተስፋን እዮም መጺኦም። ኮይኑ ግን እዚ ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ኮይኖም መስዋእቲ ደቂ ሰባት ዝሓቲ ኮይኖም ረኺቦሞም። እዞም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ እንብሎም ናይ ሂርፋንን ገንዘብን ስልጣንን ጣዖታት ንኹሉ እዮም ዘዕንውን ዘበላሽውን። ወላ ነቲ ጣሻን ዱርን ኣማዞን ምስ ሰባትን ተቋማቶምን የበላሽውዎ። ኢየሱስ ብዛዕባ ኣጋንንቲ ኣብ ዝዛረበሉ ገሊኦም ንኽተውፅኦም ብዙሕ ጸሎት ዘየድሊ ይብል። እዚኦም ኣጋንንቲ እዚኦም ከዓ ካብኦም እዮም። ነዚ ነገራት እዚ ንኽስዕሩ ብዝተኻኣለኩም መጠን ክትውደቡን ክትቃለሱን ወላ ካብ መሰረታውያን ማሕበረ ክርስትያን ጀሚርኩም ንኢየሱስ ሒዝኩም ክትምርሹ ኣተባብዓኩም። ካብቲ ብንጹሕ ልቢ ዝግበር ጸሎት ብምልኣት ምስ ኢየሱስ ዝግበር ርክብን ንሓቀኛ ህይወት ክረኽበልና ዝኽእል ለውጢ ክፍልፍል ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ሓቀኛ ህይወት፣ ትርጉም ዘለዎ ህይወት፣ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣተስፊዩና እዩ። ከምዚ እዞም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ዘቕርቦ ባዶሽ ተስፋ እናሃብካ ናብ ሞት ዘብጻሕ ኣይኮነን። ድሕነት ክንብልን ከለና ስነ ሓሳባውን ዓብላላዊ ኩላዊ ዘይጭበጥን ሓሳብ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣቦና ታሪኽን ገጽታን ዘለዎን ሰባት ብኣካል ኣባና ይዕዘብ። ኩሎም ማሕበረ ክርስትያን ከዓ ናይዚኦም ምትእስሳር ፈጢሮም ስድራ ቤትን ማሕበረሰብን ዝምስርቱ ነጸብራቕ እዮም ክኾኑ ዘለዎም። እዚ ኣገባብ እዚ ኩሉ ዝሳተፈሉ ኣባል ዝኾነሉን በብሽሙ ዝጽዋዓሉን ንህንጸት ህይወት ካልኦት ዘበርክተሉን ማሕበር ብምፍጣር ንመንግስተ ሰማይ ኣብዛ ዓለምና ህሉ ንግበሮ። ኣብ ልብቶም ቅዱስ ህይወት ክሃንጹ ዝደልዩ ኣባኹም ተስፋ ኣለኒ። ነዚ ንኽትደልዩ ኣብዚ መጺእኩም ኣለኹም። ነዛ መሬት እዚኣ ኣፍቅርዋ፣ ናትኩም እያ። ጽምበልዋ፣ ስምዑዋ፣ ብኣ ተደንቑ። ነዛ ናይ ኣዲ ኣምላኽ ዝኾነት መሬት ኣፍቅርዋ፣ ንኽትሕልውዋን ንኽትዕቅብዋን ተዓጥቑ። ከም ዘደንቕ ሓደ ዓብዪ መዝገብ ዝዕቀብን ዝዓብን ንደቂ ደቅኻ ከም ውርሻ ዝውሃብን ደኣ እምበር ከም ሓደ ማንም ተጠቒምካ እቲ ድርብዮ ኣቕሓ ኣይትጠምትዋ በጃኹም። ናብታ ኣዲ ኣምላኽን ኣዴናን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንማዕቆብ። ንዅሉ ነገራትና ኣብ ትሕቲ ሓለውኣ ንግበሮ። ስለይ ምጽላይ ኣይትረስዑ። ሰላም ናኣኽኦ ማርያም ብማለት ብሓባር ብምድጋም ኣስተምህሮኦም ዛዚሞም። ብድሕሪ እዚ ቅዱስነቶም ኣብ ኦጋር ፕሪንሲፒቶ ዝበሃል መዕቆብ ዘኽታማትን ድኻታትን እውን ብመዛሙርን ብናይቲ ማእከል ሓላፊ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረን ካብቶም ብዝኽትምናን ድኽነትን ኣብቲ ማእከል ካብ ዝርከቡ ሓደ መንእሰይ ዝሃቦ ምስክርነትን ምስ ተሰምዐ ቅዱስነቶም ነዚ ቓል ዝሂቦም
ኮንታሮን ደ ላ ኤክስስቴንስያ ደስ ኦጋር ፕሪንሲፒቶ ደላ ፉንዳሲዮን ኣፕሮኒያ
ብዛዕባ እዚ መእለይ ዘኽታማት ምስ ሰማዕኩ ናብዚ ከይበጽሐኩ ካብ ፔሩ ኣይመለስን ቢለ እንሆ ክበጽሐኩም ኣብ መንጎኹም እርከብ። ክትዝምሩን ከተሸብሽቡን ምርኣይ ሓጎስ እዩ ዝኾነኒ። ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልቕቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዳይቦራ ዶኒኒ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ምስክርነት ቃል ዘስምዐት መንእሰይ ዲረሰይ ከምቶም ኩሎም ኣብቲ መእለይ ዘኽታማት ዝዓበዩ ወለዳ ድሕሪ ምስኣና ኣብዚ ቤት ሓድሽ ስድራ ቤት ከም ዝረኸበትን ዝገለፀቶ ሓሳብ ቅዱስነቶም ኣዝዩ ልቦም ከም ዝተንከፎምን እዚ ንዞም ዘኽተማት ዝሓሊ እቲ ብኣባ ካቤር ኣርባክስ ደ ሞርሳየር ዝተመስረተ ማሕበር ረድኤት ኣፕሮንያ መብዛሕትኦም እቶም ዝእለዩ ካብቲ ከባቢ ብማዕድንን ብኣግራብን ሃብታም ዝኾነ ንብዙሕ ሓደጋ ካብ ዝተቓልዐ ከባቢ ደቂ ኣባት ዝመፁ ህፃናት ከም ዝኾኑ ኣዘኻኺረን ገለገለ እዋን እቶም ዝበፅሓና ዓበይቲ ዜጋታት ኣብ ልዕሊኹም ንእንፍፅሞ በደሊ ቀረታ ንሓትት ንስኻትኩም ንኩላትና ናይ ተስፋ ጩራ ኢኻትኩም ብዙሕ እዋን ኣብ ምድቃስኩም ብዙሕ ተሓስቡን ተሓዝኑን ነቲ ኣብ ልዕሊ ወለዳትኩም ዝተፈፀመ በደል ኩሉ ተሰላስሉ እዚ ኣባኹም በሰላ ሓዲጉ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ወለድኹም ዝተፈፀመ መንፈስ ክፍኣት ዘሳቂ እውን እንተኾነ ሓድሽ ስድራ ቤት ረኺብኩም ክትእለዩ ብሓቂ እግዚኣብሔር ንኽድግፍ ወትሩ ኢሉ ዝዝርግሕን ንበይንና ከምዘይሓድገና ምልክታ ጸጋታቱ እዩ እቶም ኣብ ቤት መእለይ ዘኽታማት ዝዓበዩ ሎሚ በፂሖም ገዛእ ርእሶም ንምምሕዳር ዝበቕዑ ጸላም ለይቲ ዘብርሁ ከዋኽብቲ እያቶም ሓንቲ ካብኣቶም ድረሰይ ቃል ምስክርነት ዝሃበት ወለዳ ብመኪና ሓደጋ ብሞት ምስ ተፈለይዋ ዘኽታም ኣይተረፈትን ኣብዚ መእለይ ዘኽታማት ዓብያ ሎሚ ናይ ስነ ኣእምሮ ክፍለ ትምህርቲ ተማሃሪት ኮይና እናሰርሐት ትምሃር ኣላ ንስኻትኩም ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ ዓብይ ዕቑር ሓይሊ መሰኻኽር ኢኻትኩም ኣብነታ ሰዓቡ እቲ ኩሉ ንስኻትኩም ኣብዚ ማእከል ትእለዩ መንእሰያት ነቶም ክበጽሖኹም ዝመፁ ብፍቕርኹምን ብጠቓቕማ ግዜኹምን ኩሉ ኣብነት ኢኻትኩም ጸልማት ለይቲ እተብርሁ ከዋኽብቲ ኢኻትኩም ከም ዝበሉ ዶኒኒ ሓቢረን እቶም ካብ ደቀባት ክፍሊ ማሕበረሰብን ከባብን ዝመፁ መንእሰያት ሓደራ ምዕባለ ዝብል ከይዲ ብጌጋ ካብ ምርዳ እንብትኽክል ዘይምጥቃምን ንዝፈጥሮ መንፀሮር ኢድኩም ኣይተሃቡ ካብ ደቀባት ኣበው ዝወረስኩምዎ ጥበብን ሕልምታቶምን ሓደራ ከይተዕብሩ እቲ ዝረኸብኩምዎ ዕድል ንህንፀትኩምን ነቲ ጥበብ ሕልምታትን ኣበው ደቀባት ንምትግባሩ ዝድግፈኩም ክኸውን ኣለዎ ስለዚ መበቆልን ደቀባትን ኣብ ህወትኩም ፀምርዎ ከምቶም ናይ ሕብረተሰብ ጓዓዝ ተጣቢቖም ተሳሒቦም ተመሳሲሎም ከም ዝኸዱ ኣይትኹኑ ስለምንታይ ንስኻትኩም ከም ዘንቀሳቐስ ሞተር ተድልዩና ኢኻትኩም ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ዝተምሃርኩምዎ ነቲ ዘለኩም መበቆላዊ ዘድልዮ ዓለም እንታይን እንታወቱን ከም ምዃንኩም ኣቕርብዎ እምበር ብተመሳሲልካ ምንባር ኣይትቕረቡ ንስኻትኩም ክፍሊ ኣማዞናዊ ህዝቢ ምዃንኩም ዝሕብኖን ንሰብኣዊ እውነተና ህወት ኣማራፂ ዘቕርቡ እውነተናውያን መንእስያት ደቀባት ተድልዩና ኢኻትኩም ንዓለም ተድልይዎ ኢኹም እዚ ተደላይነትኩም ከይበርስ ብተመሳሳሊ ናይ ካልእ ህዝቢ ዜጋ ብናይ ምዃን መጓዓዝያ ትሰሓቡን እውነተና መንነታዊ መበቆልኩም እትሓብኡ ኣይትኹኑ ስለዚ እቲ መንእሰይ ወዳባት ንሕብረተሰብና ዘመሓላልፎ ዓብዪ ትምህርትን ባህልን ኣለዎ ብፍላይ ነቲ ሎሚ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ህይወት ኣግባብ ካብቲ ካብ ስስዕን ህርፋንን ዝነቅል ንዓይ ይጥዓመኒ ዝብል ኣዕናውነት ናብ ተንከባኻብነት ድልያ ናይ ሓባር ጥቕምን ብዝብል ናይ እውነተና ህይወት ኣብነትኩም ክብድሆ ብምንባርኩም ኣተሓሳስቡ ነዚ መእለይ ዘኽታማት ዝመስረቱ ኣባ ካቤር ስለ ኣብነቶም ኣመስግኖም ሎሚ እውን ገዳማውያን ካህናትን ደናግልን ሉካነ ወንጌልን ዓለማውያን ምእመናንን ገበርቲ ሰናይን ወለንተይናታትን ካልኦት ኣማዞናውነት መለለይ ዘሕይሉ ኩሎም ነዚ መእለይ ዘኽታማት ዝህቦ ሰብኣውን ማሕበራውን መንፈሳውን ህንፀት ክቕፅል ዝገብሩ ኣመስግን ሓደራኹም ነቲ ጸላም ለይቲ እተብርሁ ከዋኽብቲ ምዃንኩም ኣይትረስዑ እምበኣርከስ ፍትዋተይ ኣብ ዘዘለናዮ ኮይንና የዕንትና ሰማቢልና እግዚኣብሔር ብራኪኡ ኣብ ልዕሊና ከነብር ንለምኖ ኦ እግዚኣብሔር ረሓርሓልና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ይሓልኹምን እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልኩም ብምሕረቱ ይጠምትኩም ሰላሙ ይሃብኩም ዝብል ጸሎት ደጊሞም ሃርዮ ብራኬ ሂቦም ምሳብቅዑ ክልተ ነገራት ኣሓተኩም እታ ቀዳመይቲ ስለይ ምጽላይ ከይትርስዑ እትብል ክትኸውን እንኳላ ንስኻትኩም ጸላም ለይቲ እተብርሁ ከዋኽብቲ ምዃንኩም ከይትርስዑ የቐንየለይ እንክብሉ ከም እተፋሃኑ ለኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን።
ድሕርዚ ቅዱስነቶም ኣብ ናይቲ ማል ውዕሎኦም ብናይቲ ዓዲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 1:40 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፓክቶነ ኣብ ዝበሃል ማእከል ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ናይቲ ዓዲ ከይዶም ምስ ተወከልትን ህዝብን ኣማዞንያ ተመሲሖም ድሕሪ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ግዜ ናብታ ንግሆ ካብኣ ዝነቐሉ ዋና ከተማ ሃገረ ፔሩ ሊማ ንኽምለሱ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ፑዌርቶ ማልዶናዶ ብምኻድ ነቲ ንኮ ዝገበርዎ ናይ 865 ኪሎ ሜትር ብኣየር 1:35 ደቂቕን ተጓዒዞም ብናይቲ ዓዲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 4:20 ድሕሪ ቀትሪ በፂሖም ብቐጥታ ናብታ 13 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሒቑ ዝርከብ ፓላሶ ደ ጎቤርኒዮ ዝበሃል ቤተ መንግስቲ ብምኻድ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስትን ሲብላውያን ማሕበረሰብን ኣካላት ዲፕሎማስን ተራኺቦም ፕሬዚደንት ሃገረ ፔሩ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረ ምስ ኣቕረቡ ቅዱስነቶም ከም ዝኽብሉ ቓሎም ሂቦም።
ሰኞር ፕሬዚደንት ሚምብሮስ ደ ጎቢርኖ ደ ኮርፖ ዲፕሎማቲኮ ዲስቲንጊዳስ ኣውቶሪዳድስ ሬፕሬዘንታንትስ ደ ላ ሶሲዳድ ሲቪል ሰኞራስ ሰኞሬስ ቶዶስ ኣልሌጋር ኤስታ ሂስቶሪካ ካሳ ዶይ ግራስያስ ኣዲዮስ።
ክቡር ርእሰ ብሔር ናይ መንግስቲ ኣካላትን ኣብ ፔሩ ናይ ወፃኢ ልኡካን መንግስትታትን ሓለፍቲ በርገሳውያን ማሕበራትን ክቡራትን ክቡራንን እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ዘበገሱ ቅዱስ ኣቦና ምልስ ቢሎም እቲ ኣብ ኣማዞን ከባቢ ምስ ደቂ ኣባት ዘካይድዎ ርክብ ብሓሴት ልቦም ተመሊኡ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘካይድዎ ርክብ ናይ ዕለቱ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ውዕሎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መደባቶም ከም ዝዛዘሙን ኣብዚ ምስሊ ዓለወት ኣካላት ተራኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናብ ፔሩ ብተስፋ ሕቡራት ብዝብል መርኾ ተሰኒ መጻኹ ንመሬት ሃገረ ፔሩ ምጥማት ንገዛእ ርእሱ ናይ ተስፋ ምኽንያት እዩ። ኣብ ተስፋ ሕቡራት እዚ ድማ ካብቲ ናይ ህዝቢ ፔሩ ሕመረት ዝኾነ ኣብቲ ናይ ዓበው ዕሴታት ከም ምእንጋድን ንኻልኦት ምኽባርን ነታ መሬት ኣደ ዘሎ ኣኽብሮት ንሓድሽ ምዕባለ ዘተኮረ ብቕዓት ምህዞን ምስቲ ምትሕብባር ዝብል ብዙሕ ግዜ ተኸሲቱ ኣብ ዝነበረ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እዋን ዝተገልፀን ዝተነበረን ዕሴት ዘተኣሳሰረ ኩለንተናዊ ማሕበረሰባዊ ምዕባለ መሰረት ካብ ዝኾነ ባህላዊ ብዙህነት ዝተበገሰ እዩ። ህዝቢ ፔሩ ኣብ ሓድነቱ ይፅናዕ። ቅዱስ ኣቦና እቲ ካልእ ናይ ተስፋ ምኽንያት ድማ ኣብቶም ሕልምታትን ውዕውዕ ስምዒትን ሒዙ ኣብ ዝጓዓዝ መንእሰይ ወለዶ ኣብቶም ፔሩቪያን ናይ እምነት ቅዱሳት ንመላእ ላቲን ኣሜሪካ ኣብነት ምዃኑ እንከመልክቱ ብሓቂ ናይ ተስፋ ምኽንያት እንብሎም ብዙሕ ምዝርዛር ዝከኣል እውን እዩ። ፔሩ ናይ ተስፋን ናይቲ ህዝቢ ብዘይ ኣፈላላይ ክዕቅቦ ዝግብኦ ነቲ ኩሉ ናይ ተስፋ ምኽንያት ክዕቅብን ክከላኸልን ንዝተፀዋዐ ህዝቢ ሓድነት በዳሂት መሬት እያ። ስለዚ ምግባር ብልሽውናን ዕንወትን ከይክሰት ንምግባር ዝከኣል እዩ። ንኸይክሰት ዝግበር ፃዕሪ ድማ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ፔሩ ተፈጥሮ ናይ ምጥቃም ዝብል ኣብ ልዕሊ መሬት ፔሩ ዝወርድ ሓደጋ ምብራስ እቲ ንህይወት ተራኽቦነትን እቲ ንህይወት ተራኽቦነትን ዝሓሲ ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ሃብትታት ዘፅንት ብጠቕላላ ነቲ ውዱዕ ስነ ምህዳራዊ ቅውምታ ዘዛበዐ ሓምላይ ሃብትን ኣግራብን ምብራስ ተግባር ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስግኣት ዘርዚሮም እምበኣር ከስ ይብሉ ነቲ ድሮ ዝተሰግረ ከይዲ ምዕባለ ዝትክእ ኣብ ፍጥረትን ተፈጥሮን ጉድኣት ዘየብፅሕ ኩለንተናዊ ምሉእ ምህዳራዊ ምዕባለ ምንቕቓሕ የድሊ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ከባቢ ህዝብታት ምኽባርን ፅምባልን ኣፍልጦ ምሃብን ይሓትት ከም ዝበሉ ሽራዞ ኣፍሊጠን ደቂ ኣባትን ናይ ከባቢ ህዝብታትን ምስ መሬት ቀጥተይና ርክብ ዘለዎም እያቶም። ስለዚ ናይ ከባቢኦም ግዜን ዘለዎ ስግኣትን ኩሉ ዝፈልጡ ክነሶም ንኣኣቶም ዘይምስማዕ ሓደጋ እዩ። ዕንወት ምህዳር ብቐጥታ ምስ ናይ ሕብረተሰብ ግብረ ገባዊ ውድቀት ዝተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ስነ ምህዳርን ግብረ ገብን ዝተኣሳሰሩ እያቶም። ቢሎም ንኣብነት ስርዓት ኣልቦ ምዝመዛ ጸጋታት ሃገር ናይ ብዙሓት ዜጋታት ህይወት ንሞት ይዳርግ ኣግራብ የባህድም ወሓይዝ ሃገር የንቅጽ እዚ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዝፍጸም ዓመፅ ጉልበት ሰብ ዝምዝምዝ ሓድሽ ግልያነት ዘስፍሕ ናይ ህዝብን ሃገርን ክብሪ ንሓደጋ የቃለ እቲ ካልእ ምህዳራዊ ዕንወት ቀስ ብቐስ ማሕበራዊ ህይወት ዝብክል ንብዙሓት ዝለክፍ ዓይነት ህዋስ ኮይኑ ምግባር ብልሽውና ዝበሃል የራብሕ እዚ ዓይነት ማሕበራዊ ፌራ ንኹላትና ዝምልከት እዩ ስለዚ ተስፋ ንምክልኻል ምሕባር እዚ ማለት ድማ ግልጽነት ዝብል ባህሊ ኣብ ኩሉን ናይ መንግስታትን ናይ ግልን ትካላትን ኣብ በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ኩለን ማሕበራት ኣብያተ ክርስትያን እውን ምስፋሕ የድሊ ካብዚ ከይዲ ዝወፃኢ እየ ክብል ዝኽእል ማንም የልቦን ምግባረ ብልሽውና ምእላይ ዝብል ጻዕሪ ናይ ኩሉ ምትሕብባርን ሱታፍየን ይሓትት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፔሩ ሃገራዊ ሓድነት ተተባብዕ ናይ ተስፋን ኩሉ ዕድል ዝረኽበሉ ንገለገለ ዜጋ ጥራሕ ዘይኮነ መላእ ወዲ ሃገር ዝረብሓላ ሃገር ክትከውን ቤተ ክርስትያን ኣብዚ መዳይ ኣገልግሎት ተቕርብ እቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ተቐዋም ኣብ መርሕነት ዘለውን ሓላፍነት ዝተቐበሉን ፔሩ መሬት ተስፋን ዕድልን እያ ካብ ዝብል እምነቶም ዝምንጭው ውሕስነት ንህዝብኹምን መሬትኩምን ከተቕርቡ እተባብዕ ናይ ኩሉ ዜጋ ሃገር እያ ዘብሎን መጻእተይና ኮይኑ ዘይስምዓላ ሕውነታውን ማዕርነትን ዝዓሰሎ ርክብ ምስ ብፃዩ ዘረጋግጸላ ነቲ ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝድግፍ ዜጋ ዝኾነላ መጻኢ ህይወት ዝኽወነላ ሃገር በዚ መገዲ እዚ ኩሉ ቦታ ዝረኽበላ ቃል ዝተኣትዎ ናይ ፔሩ ህይወት ዝኽወነሉ ቦታ ክህልዎ ዘብቅዖ ህንፀት ሃገር ምርግጋጽ ይቐንየለይ እንክብሉ ዘረባኦም ዛዚሞም
ድሕሪ እቲ ርክብ ቅዱስነቶም ብግሊ ምስ ፕረሲደንት ሃገረ ፔሩን ስድራ ቤቶምን ተራኺቦም ምስ ባረኹም ብግሎም ምስ ፕረሲደንት ይህን ምሂን ምስ ተባሃሉን ንኩሎም ነቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝሰርሑ ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ካብኡ 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናይ መበል 16 ክፍለ ዘመን ናይ ኢየሱሳውያን ቤተ ክርስትያንን መካነ ንግደትን ሳን ፔድሮ ማለት ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኻድ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ደቂ ማሕበሮም ዝኾኑ ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም እዚ ከባቢ እዚ ድኻ ከባቢ ኮይኑ ኢየሱሳውያን ኣብዚ ከባቢ እዚ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ሎብ ዘበን መበል 400 ዓመቶም ይዝክሩ ኣለዉ ናይ ትማለ ውዕሎ ምስ ደቂ ማሕበሮም ኢየሱሳውያን ብዝገበርዎ ርክብ ተዛዚሙ ካብቲ ቦታ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ መንበር ሃዋርያውን ደራሲኦም ማለት ንሱ ኣፖስቶሊከ ብምኻድ በቲ ናይቲ ዓዲ ኣቆጻጽራ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ብኣና 3 ንሎሚ ናብ ዘወግሕ ለይቲ ምዃኑ እዩ ብግዜ ድራርን ብግዜ ዕርፍትን ተዛዚሙ ሎሚ ንግሆ እውን እንተኾነ ቅዱስነቶም ብጊሓቱ እንደገና ናብ ማዓድፎ ነፈርቲ ሊማ ብምኻድ ካብታ ከተማ 498 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ትሩሕዮ እትብሃል ከተማ ብነፋሪት 1:20 ተጓዒዞም ምስ በጽሑ ብዓብዪ ዓጀባ ተቐቢሎምዎም መንበረ ሊቀ ጵጵስና ትሩሕዮ 1,276,126 ካቶሊካውያን ክህልውዋ 75 ቁምስናታት 105 ቤት ጸሎታት 86 ካህናት ሰበኻ 65 ደናግል ሰበኻ 23 ተምሃሮ ዓብዪ ዘራኽነት 114 ገዳማውያን 193 ገዳማውያት 139 ተቋማት ትምህርትን 85 ተቋማት ግብረ ሰናይን ኣለውዋ ሎው ዘበን ዝተጠምቁ 16790 እዮም ሊቀ ጳጳሳታ ኸኣ ወዲ 70 ዓመት ዝኾኑ ብፁእ ኣቡነ ኤክቶር ሚጉል ካብሮኸስ ቪዳርት እዮም ነዛ ከተማ እዚኣ ብ1987 ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በጺሖማ ነይሮም ቅዱስነቶም ካብ ማዕርፈ ነፈርቲ ትሩሕዮ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሜዳ ዋንቻኮ ብምኻድ ስለ ኽብርእታ ሆሁተ ሰማይ ማለት ቅድስቲ ማርያም ማዕጾ ሰማይ መስዋእተ ቅዳሴ ዕሪጎም ኣብቲ ቅዳሴ ዝተነበ ካብ ራእይሉ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ከም መርዓት ተሰናድያ ዝነበረት ነታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ርእያ ዝብልን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ብዛዕባተን ለባማትን ዓያሹን ደናግል ዝዛረብ እሞ እቲ መርዓዊ መጺ እዩ ንምቕባሉ ተሰናድዋ ውፃ ዝብል ክፍልን ነበረ ቅዱስነቶም ኣብቲ ቅዳሴ ዘቕረበዎ ስብከት
እታ ቴራስ ቲነን ሳቦር ኤቫንጌልዮ ቶዶ ልንቶርኖ ኬኖስ ሮዴያ con este inmenso mar de fondo nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús.
እዚ መሬት እዚ ጣዕሚ መቐረተ ወንጌል ኣለዎ። ኩሉ እቲ ከቢብና ዘሎን እዚ ብድሕሪኹም ትርእይዎ መወዳእታ ኣልቦ ውቅያኖስን ነቲ ሃዋርያት ምስ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበርዎን ዝተመከርዎን ንምርዳእ ይሕግዘና። ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ሰሜን ፔሩ ነዚ ተሓጓስ ወንጌል ንምክፋል ምምጻእኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። እቶም ናይ ትማል ሃዋርያት ኢየሱስ ከምዚ ንስኹም ሎሚ ዘለኹምሞ ዓሳብ ብምክፋፍ እዮም ዝናበሩ ነይሮም። ከምቲ ንስኹም ትገብርዎ ንጎ ጃልባታቶም ሒዞም ይወፁ እሞ ዕለታውን ገይሮኦም ይምእርሩ ነይሮም። ድኻም ዕለታዊ ናብራና እዚ እዩ። ንስድራ ቤትካ ክትዕንግል ደቅኻ ብሉህ መጻኢ ክህልዎም ሃለኽለኽ ምባል የጠቓልል። እዚ ዘሎናዮ ገምገም ባሕሪ ናይ ዶራቲ ዝበሃሉ ዓሳ ሰክዕድ ቢልኩም ከም ትጽውዕዎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነቶም ምሕላምን ተስፋ ምግባርን ዝፈልጡ ምንጪ ህይወት ኮይኑ ንስኹም እውን ከምቶም ቀዳሞት ሃዋርያት ኢየሱስ ሓይሊ ተፈጥሮን ዝህበካ ጽፍዒታቱን ትፈልጡ ኢኹም። ከምቲ ንሶም ነዚ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ከም ትቃለሶ ዝፈለጡ ንስኹም እውን ነቲ ኒኞ ኮስቲየሮ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ናይ ብዙሓ ስድራ ቤታት ስቃይ ኮይኑ ዘሎ ምናደኻ እቶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዳግም ገዛውቶም ካህንፁ ዘይከኣሉ ከመይ ጌርኩም ከም ትቃለስዎ ትፈልጡ ኢኹም።
ታምቢን ፖር ስቶ ኪስ ስታር ይረሳር ኣኪ ኮን ውስተደስ
ስለዚ ከዓየ ኣብዚ መጽአ ምሳኹም ክጽሊ ዝወሰንኩ። ነዚ ኩሉ ጸገማት ኣብዚ መስዋእቲ ቅዳሴ ንቕርቦ። ምስ ኢየሱስ ንሕበር ከመይ ንሱ ብዙሕ ጸገማት ኣሕሊፉ እዩ። እቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ኢየሱስ ኣብ ዝኾነ ናይ ስቓይ ኩነት ምሳና ኮይኑ ብኢድና ሓፍ ከብለናን ከልዕለናን ክሕግዘናን ድላይ እዩ። ከመይ ንሱ ኣብ ታሪኽና ዝኣተወ ጉዕዞና ክሳተፍን ንቁስልታትና ክትንክፍን ክሕውይን ስለ ዝደለየ እዩ።
No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos. Al contrario, en medio del dolor nos entrega su mano.
አምላኽና ንዚ ስማዓናን ንንሳቀዮን ዘይፈልጥ ኣይኮነን። ኣብ ማእከልና ኣሎ፣ ምሳና ኣሎ፣ የሰኒየናን ይሕግዘናን ከዓ ክብሉ ዓሚቕ ስብከት ኣቕሪቦም። ሕጂ መደብና ኣብ ዝመሓላለፈሉ ዘሎ እዋን ካብቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ዘዕረጉሉ ቦታ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብቡዌነስ ኣይረስ ዝፍለጥ ከባቢ ንኽበጽሑ ኸይዶም። እዚ ከባቢ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ኣብ ወርሒ መያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ብምዕልቕላቕ ማይ ብዙሕ ዝተገጦ ኮይኑ ብዙሕ ሓዘንን ብዙሕ ድኽነትን ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ። ብድሕሪ እዚ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናብ ቤተ ሊቀ ጳጳስ ትሩሊኞ ብምኻድ ክምስሑን ነቲ ካቴድራል ክበጽሑን ኣብ ጥቓኡ ንዝርከብ ኮሌጅ ዝረአ ክህነት ቅዱሳን ካርሎስን ማርሴሎን ብምኻድ ምስ ውሉደ ክህነት ማለት ካህናት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ናይ ሰሜናዊ ክልል ፔሩ ክራኸቡን ቃሎም ክህቡን እዮም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይዚ ጸብጻብ ኣብ ዝመጽእ መደባትና ክነቕርበልኩም ኢና።
ን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።